Zadatak B3. Slušajte tekst i odgovorite na pitanja kao u datom primjeru.
Avio saobraćaj. Virpazar se nalazi na 20 km od aerodroma Podgorica.
Željeznički saobraćaj. Glavni željeznički pravac je bar Podgorica-Beograd, a iz Beograda je dobra povezanost s Evropom.
Autobuski saobraćaj. Do Virpazara se stiže magistralnim putem od Bara prema Podgorici, kroz tunel Sozina. Od Bara do Podgorice i od Podgorice do Bara postoje redovne autobuske linije.
Sopstvenim autom se može ići i preko Paštrovačke gore i Petrovca.
Kako autom da dođem od Virpazara do Bara?
Možete kroz tunel Sozina ili preko Paštrovačke gore i Petrovca.
Sad vi odgovorite.
Koliko je aerodrom Podgorica udaljen od Virpazara?
Aerodrom Podgorica je udaljen od Virpazara oko 20 km.
Kako vozom iz Virpazara da dođem do Beograda?
Voz polazi iz Bara i preko Virpazara i Podgorice stiže u Beograd.
Može li se autobusom stići do Virpazara?
Da, postoje redovne autobuske linije na relaciji Podgorica-Bar i Bar-Podgorica.